Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama sa Andreja Backović i Radovan Borović. Do 14 sati pregled najvažnijih informacija. Jedan mladić ubijen u naselju Bele Vode u Beogradu u pokušaju pljačke pošte. Uhapšeno 12 osoba osumnjičenih da su proizvodili i prodavali žestoka alkoholna pića. Podignuta optužnica protiv Bogoljuba Karića. Srbija da reši pitanje Kosova pre ulaska u Evropsku uniju, poručuje evropski komesar Štefan File. Izbori u Afganistanu, znak eksplozija, najmanje 6 mrtvih. U nedelju Srbiji umereno oblačno i toplo vreme, na oblačenje sa kišom popodne, dnevna temperatura od 15 na severu do 30 na jugu zemlje. U ovoj emisiji čućete i poznatog britanskog publicistu Tima Judu, koji smatra da bi se i Holandija mogla pridružiti većini članica Evropske unije i podržati proslađivanje srpskog zahteva za kandidaturu Evropskoj komisiji pre kraja godine.
Postoji široko rasprostranjeno uverenje u Briselu da je odluka da se dramatično promene rezolucija, da se harmonizuje sa Evropskom unijom, bila veoma teška za predsjednika Tadića i za vladu Srbije.
Objavit ćemo priču o siromaštvu u selima oko Kuršumlije, gde su mnogi, uglavnom najstariji, prepušteni sami sebi, zaboravljeni i od države i od najbližih.
Živimo van sveta, znači 21. vek je, nema struja.
A vi nikad niste imali struje?
Nikad nismo imali struje ovdje, mi ne znamo ni šta je struje ovdje.
Ni struje, ni televizora, ni radio, ni ništa. Znači ništa nema.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Jedan mladić je ubijen u Komovskoj ulici u Beogradu u naselju Bele Vode. Prema nepotvrđenim informacijama reč je o pljačkašu pošte u obližnjoj ulici. Prema nepotvrđenim informacijama ubijeni mladić je jedan od dvojice pljačkaša na koga je pucao radnik obezbeđenja pošte. Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnice protiv Bogoljuba i Sretena Karića i još 14 lica zbog sumnje da su oštetili državu za 60 miliona evra, izjavio je danas portparol Republičkog tužilaštva Tomo Zorić.
Optužnicom sa okrivljenima stavlja na teret da su u periodu od 1998. godine, kada je osnovano preduzeće Moptel, pa sve do 2005. godine, kao odgovorna lica u tom preduzeću i drugim preduzećima iz takozvane BK grupacije, koja su činila preduzeća u privatnom vlasništvu porodice Karić, zloupotrebom svog službenog položaja zaključivali ugovore skoro isključivo sa preduzećima iz BK grupacije, koji su bili štetni po preduzeće Moptel, a samim tim i po državu kao jednog od suvlasnika Moptela.
Portparol Republičkog tužilaštva Toma Zorić, Bogoljub i Sretan Karić još od 2006. godine nalaze se u bekstvu i za njima je raspisana crvena Interpolova poternica. Među optuženima nalazi se Ivanka Knežević-Kozić, nekadašnji sudija Trgovinskog suda u Beogradu. Na širem području Srbije uhapšeno je 12 osoba osumnjičenih da su proizvodili i prodavali žestoka alkoholna pića. Oni su na taj način ostvarili imovinsku korist od preko milijuna evra, izjavio je direktor policije Milorad Veljović. Za izvesnim brojem osoba se traga, akcija se izvodi na području Subotice, Kruševca, Beograda, Šapca, Novog Sada i Užica, rekao je Veljović, direktor policije. U cilju istrage nije želeo da kaže imena uhapšenih. Sud u Prokuplju odredio je pritvor do 8 dana četvorici policajaca iz Merošine zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj i falsifikovali službene isprave. Policajci se sumnjiče da su u dužem periodu nosili netačne podatke u službene isprave i na taj način omogućili određenom broju Albanaca sa Kosova da na osnovu lažne prijave prebivalište na teritoriji Merošine dobiju putne isprave. Portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić izjavio je danas da je pretraga lokacije Peruća završena i da prve poluinformacije o pronađenih 11 skeleta ostataka ukazuju da se radi o zločinima Milana Lukića. Vekarić je rekao i da bi identifikacija posmrtnih ostataka nađenih na toj lokaciji mogla da se obavi za mjesec dva.
Zavisi pre svega od novca i zavisi od efikasnosti samog instituta. U svakom slučaju mislim da ćemo u dogledno vrijeme dobiti odgovor, a ono što se vezuje za ove predmete, pre svega sada imamo neke ovako poluinformacije da se radi ipak o zločinima Milana Lukića. Tih 11 skeleta nisu u vezi jedni s drugim, znači da su individualno bacani u jezero i mislimo da se radi o tragu zločina Milana Lukića koji je osuđen u Hagu.
Portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić. Po evropski komesar za proširenje Štefan File izjavio je za Reuters da Srbija ne može da uđe u Europsku uniju ako se na odgovarajući način ne pozabavi pitanjem Kosova. Bila je istakao da zemlja kandidat koja ima neko nerešeno pitanje, odnosno konflikt, ne može da očekuje da joj bude dozvoljeno da se pridruži Evropskoj uniji. Pozivajući se na neimenovani izvor iz Brisela, Reuters također navodi da visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Catherine Ashton, planira da se sastane sa predstavnicima Srbije i Kosova sledeće nedelje tokom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, kako bi se načinio pomak u pogledu pregovora. Štefan File se u petak sastao sa srpskim zvaničnicima, kada je izjavio da će Brisel ozbiljno posvetiti, da će se Brisel ozbiljno posvetiti srpskoj kandidaturi. O ovome ćemo govoriti odmah nakon pregleda vesti. Evropska unija traži brz početak dijaloga Kosova i Srbije, već naredne nedelje će se znati detalji tog procesa, rekli su diplomatski izvori iz Brisela za današnji prištinski list Koh Editore i dodali da bi prve teme mogle biti srpsko versko i kulturno nasljeđe i granična linija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U celoj Sloveniji danas je proglašeno vanredno stanje zbog opasnosti od poplava izazvanih obilnom kišom koja ugrožava sve delove države. Istovremeno Sava se danas u Zagrebu izlila iz korita i došla do nasipa, a policija saopštila da se ispred ostrožnosti zatvaraju saobraćajnice koje prelaze preko teretnog kanala Sava Odra u Zagrebu. Jedinice civilne zaštite i vatrogasci u Sloveniji rade na spašavanju ljudi i njihove imovine, a meteorolozi najavljuju da glavni kišni udar tek prestoji naredna dva dana i noći. Desničarska Hrvatska stranka Prava održat će protest u Vukovaru, sa koga će poručiti da predsjednik Srbije Boris Tadić nije dobrodošao u tom gradu. Mogućnost dolaska Tadića u Vukovar najavljena je tokom posete hrvatskog predsjednika Ive Josipovića Beogradu u julu ove godine. HSP-ovac Stjepan Šterc kaže da su protiv Tadićevog dolaska u Hrvatsku jer on negira sve što se desilo u Hrvatskoj početkom 90. godina. Ostale vesti iz regiona i sveta. 6 osoba je poginulo i više njih je ranjeno u seriji napada na biračka mesta u Afganistanu, gde se danas održavaju parlamentarni izbori, saopštila je policija. 3 osobe su poginule u provinciji Kunar na istoku zemlje, a prema rečima policije žrtve su uglavnom bili birači koji su izašli na glasačka mesta. Borbe Talibana i pripadnika snaga bezbednosti primorale su vlasti da zatvore 5 biračkih mesta. Talibani su uoči izbora najavili da spremaju bombaške napade kako bi sprečili održavanje parlamentarnih izbora. Više od 4.370.000 slovačkih birača odlučuje danas na referendumu da li da drastično ograniči širok imunitet svojih poslanika, koliko delegata naroda im je uopšteno u parlamentu potrebno i o tome da li žele da plaćaju TV i radio pretplatu. To je 7. referendum u samostalnoj Slovačkoj, od kojih je bio uspešan zahvaljujući učešću više od 50% birača, samo jedan, onaj ulasku Slovačke u Evropsku uniju. Okružni sud u Varšavi pustio je u petak uveče na slobodu čečenskog separatističkog lidera Ahmeda Zakajeva, predsjednika čečenske vlade u egzilu, koga su po poternici Interpola na zahtjev Rusije poljske vlasti uhapsile u petak ujutro u Varšavi. Izručenje Zakajeva, koji ima politički azil u Velikoj Britaniji 2003. godine, Rusija traži zbog optužbi da je organizovao i da je umešan u niz terorističkih napada u Čečeniji i Rusiji. Odluka suda nije pravosnažna jer tužilaštvo ima pravo žalbe apelacionom sudu, pa još nije poznato da li će Zakajev na kraju biti izručen Rusiji. Do 33 čilanska rudara koji su zarobljeni od 5. augusta probušena je rupa širine 30 cm, koju treba sada proširiti da bi spasioci mogli da izvuku rudare. Rupu treba proširiti na oko 70 cm, a rudari su posle urušavanja glavnog ulaznog tunela u rudniku bakra i zlata San Jose na severu Čile ostali zatrpani na oko 700 metara ispod površine zemlje, a spasioci se nadaju da će ih izvući do početka novembra. U ovom pregledu vesti sporta, drugog dana polufinalnog duela Davis Kupa između Srbije i Češke, igraće Dublovi, rezultat posle prvog dana je 1-1, a mečevi počinju 15 časova u Beogradskoj areni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Evropski komesar za proširenje Štefan File rekao je u Beogradu tokom svoje posete u petak da je vreme da se Brisel ozbiljno posveti srpskoj kandidaturi i založio se za nastavak reformi, ali i za jačanje saradnje u regionu, uključujući razgovore sa Prištinom. Mediji spekulišu i da je File doneo teme za dijalog Beograda i Prištine. Predsjednik Boris Tadić je najavio da je cilj Beograda da do kraja sledeće ili početkom 2012. godine počne pregovor o članstvu, ali da Srbija ne želi da napreduje zaobilazeći prirodne faze učlanjenja. Više detalja od koleginice Ljudmile Cvetković.
Naglašavajući da je rezolucija koju je podnelo 28 evropskih država Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija stvorila novi zamajac u odnosima Srbije i Evropske unije, i Fila i Tadić nagovestili su bolje dane za evropsku budućnost Srbije. Evropski komesar za proširenje Štefan File kaže da je došlo vreme da Unija ozbiljno shvati zahtev Srbije za članstvo.
Iskreno se nadam da će konsenzus oko ovog pitanja biti uskoro postignut i da će odluka biti doneta uskoro. Postoje opšte uverenje da se ova prilika ne sme propustiti. Nadam se da će komisija dobiti zeleno svetlo za otpočinjanje procesa koji će označiti novi nivo angažovanja i pomoći Srbiji u procesu reformi, koje pre svega treba da reflektuju potrebe vaših građana, ali koje će vam pomoći da se još više približite Evropskoj uniji. To će biti proces u kome nema prečica i Srbija će biti ocenjivana na osnovu učinka, ali tokom današnjih razgovora uverio sam se da su obe strane odlučne da se ozbiljno angažuju na ovome.
U Briselu je pre tri dana na ministarskom sastanku najavljeno da će zahtev Srbije za sticanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji biti na dnevnom redu u oktobru, kada se održava sastanak Saveta Evropske unije za opšte poslove. Predsednik Srbije Boris Tadić izrazio je nadu da bi pregovori o članstvu Srbije u Evropskoj uniji mogli početi krajem naredne ili početkom 2012.
Mi želimo da u najkraćem mogućem roku otpočnemo pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, ali da želimo da na veštački način dobijemo ubrzanje ovog procesa. Namera Srbije jeste da prođemo sve etape na taj način što ispunjavamo uslove koji su postavljeni od strane Evropske unije.
I komesar za proširenje Unije i njegov domaćin u Beogradu složili su se da na putu Srbije u Uniju neće biti prečica, nego da će se proces odvijati prema zaslugama. Jedna od zasluga Beograda je svakako i pristajanje na zajedničku rezoluciju o Kosovu. Beogradska štampa piše i da je evropski komesar doneo teme za dijalog Beograda i Prištine, a koje su u vezi sa životom kosovskih Srba. Na kratkom brifingu u predsjedništvu Srbije, gde novinarima nije bilo omogućeno postavljanje pitanja, Fila je na temu Kosova samo rekao da su razgovori koje je imao sa zvaničnicima u Beogradu bili prilika da uvidi ulogu Srbije u regionalnoj saradnji.
I uveren sam da ćemo videti pragmatičnu regionalnu saradnju u kojoj će učestvovati sve susedne zemlje, ali u kojoj će učestvovati i Priština.
Srpski predsednik nije propustio ni ovu priliku da ponovi da Srbija ima pravo da brani svoje legitimne interese na Kosovu.
Ja verujem da mi možemo pronaći stabilno rešenje i održivo rešenje za Kosovo i Metohiju, što podrazumeva poštovanje legitimnih nacionalnih interesa albanskog naroda i istovremeno legitimnih nacionalnih interesa srpskog naroda i države Srbije.
Evropski komesar je u Beograd došao i da prenese poruku ohrabrenja da se Srbija posveti ključnim izazovima evropske reformske agende, uključujući pravosuđe, borbu protiv korupcije i saradnju sa Hagom. Direktorka vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji Milica Delević izjavila je za naš program da uprkos tome što je mnogo nedovršenog, veruje da će Beograd u svim oblastima za koje se evropski komesar bude interesovao pokazati napredak.
Mislim da ono što je najvažnije jeste da postoji jedna klima u kojoj se dalji koraci Srbije čine nekako izvesnijim i prirodnijim. Svi oni problemi čije rešavanje očekujemo, to će biti izazovi u procesu evropskih integracija, a upitnik, mislim da smo se za njega pripremili u ovom trenutku, je najvažnije da on što pre dođe i verujem da ćemo sva pitanja uspeti da odgovorimo na način koji će potvrditi taj administrativni kapacitet brzinom, ali i kvalitetom.
Beograd je sada uspešno preskočio stepenik zvani Kosovo na putu evropskih integracija, no može li ponovo naleteti na njega kada dođe na dnevni red popunjavanje upitnika Evropske komisije, s obzirom da tada treba upisati recimo granice i broj stanovnika. Tanja Miščević, profesorka Fakulteta političkih nauka, kaže da joj se čini da to uopšte nije sporno pitanje.
Administracija u Srbiji zna kako će da odgovori na upitnike, na pitanje gde su granice, broj stanovnika, od čega se sastoji Republika Srbija. Ona mora odgovoriti onako kako to stoji u Ustavu. Ali s druge strane, ja sam potpuno sigurna da ni jedna od država, čak ni one koje su priznale nezavisnost Kosova, to neće sada otvarati kao pitanje. Ovo nije dokument u kojem ćete vi sebi definirati nisu ti granice i neko prihvatati ili ne prihvati to. To je veliko političko pitanje. Upitnik je veliko tehničko pitanje. Ali ne kažem da nakon upitnika, prilikom ocenjivanja dobijanja statusa kandidata, ovo pitanje se neće otvoriti.
Recimo na kraju i to da je Evropski komesar za proširenje stigao u Beograd samo desetak dana nakon što su srpske vlasti posle prvobitnih problema usaglasile rezoluciju o Kosovu sa Briselom. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Kao što ste čuli, Savet Evropske unije već bi u oktobru mogao proslediti Evropskoj komisiji zahtev Srbije za kandidaturu. Čini se da unutar Evropske unije postoji atmosfera da se to podrži, ali mnogi analitičari ukazuju da ključ drži Holandija, koja trenutno nema vladu sa punim ovlašćenjima. Kako se to može odraziti na eventualnu spremnost većine u Evropskoj uniji da progura Srbiju napred, pitala je koleginica Branka Trivić, poznatog britanskog publicistu Tima Džudu.
Ja nisam baš ekspert u smislu da tačno znam šta vlada Holandije može ili šta ne može da uradi, ali mislim da kabinet te zemlje nije potpuno prestao da funkcioniše. Verujem, dakle, bez obzira na problem s vladom, da se Holandija može pridružiti većini u davanju podrške Srbiji. Ukoliko je politički spremna da to učini, ne mislim da bi to bio neki posebno veliki problem.
Mislite li da je verovatno da će se Holandija pridružiti većini članica Evropske unije?
Ja mislim da su šanse za to dobre. Smatram da postoji široko rasprostranjeno uverenje u Briselu da je odluka da se dramatično promeni rezolucija i da se harmonizuje sa Evropskom unijom bila veoma teška za predsjednika Tadića i za vladu Srbije. Postoji također i razumevanje da se Srbija ne može ostaviti u stanju blokade za sva vremena. Zbog svega ovoga postoje veoma ozbiljne šanse da sljedeći korak bude preduzet, tim pre što postoji zaista odlična atmosfera za to.
Predsjednik Srbije Boris Tadić, kako prenose neki briselski mediji pozivajući se na izbore u Evropskoj uniji, poslao je Briselu sljedeću poruku. Ako i dalje želite proevropsku vladu u Beogradu, konstruktivnu po pitanju Kosova, treba da nam pomognete da dobijemo status kandidata do sljedećih izbora 2012. godine.
Ne vjerujem da su u Uniji preokupirani razmišljenjem o unutrašnjoj politici Srbije zato što trenutno imaju veće probleme. Oni će komisiji proslediti zahtev, ali treba imati na umu da jednom kad aplikacija dođe u ruke Evropske komisije, ona treba da pripremi hiljade pitanja na koje će Srbija morati da odgovori. Tehnički govoreći, to je veoma zamašan posao koji će morati da se odradi. Neke stvari će Srbija vrlo brzo završiti tako što će se ispomoći odgovorima koji su već ranije napisani u Makedoniji, Hrvatskoj, Sloveniji, ali svejedno ostaje još da uradi ogroman posao. Ako Beograd uspe da taj zamašan zadatak završi na vreme i na zadovoljavajući način, onda kandidatski status može steći pre sljedećih izbora, ali ne znam koliko brzo Srbija taj zadatak može da uradi.
UN rezolucija poziva Beograd i Prištinu da počnu dijalog, ali u njoj nema reči o temama o kojima će se dijalog voditi. Ta konstruktivna dvosmislenost, mislim da je to vaš termin, odmah je iskorišćena na obema stranama. U Prištini tako govore da razgovori o pitanju statusa ne dolaze u obzir, dok u Beogradu zvaničnici izjavljuju da će pitanje statusa biti prisutno u dijalogu. Dakle, postavlja se pitanje gdje smo sada, da li smo se vratili nazad u stanje pre usvajanja ove rezolucije.
Mislim da se nismo vratili unazad, nego da smo naprotiv sada u potpuno novoj situaciji, ali u pravu se kada ukazujete na to da ne znamo tačno o čemu će se razgovarati. Čini mi se da ćemo pre nego što razgovori Beograd-Priština počnu iza scene najprije imati fazu u kojoj će se održati razgovori o razgovorima, u kojima će se definisati ta pitanja, učesnici i modaliteti dijaloga. Za sada, međutim, o tome još ništa ne znamo.
We don't know yet. And who do you think?
Ko će kanalisati razgovore?
Mislim da će ih kanalisati kancelarija visoke predstavnice Catherine Ashton, ali ništa od toga još nije inicirano i tek predstoji posao sortiranja tema koje će biti na dnevnom redu.
Uz sve dužno uvažavanje kancelarije baronice Ashton, postavlja se pitanje da li će ona pokazati dovoljno mišića da kanališe te razgovore za koje se i pre početka zna da će biti veoma teški. Very, very hard.
Mislim da će ti razgovori trajati veoma dugo. Drugo, i Srbiji i Kosovu nasušno je potrebna Evropska unija. Znate, dramatičan način na koji je Srbija promenila svoju prvobitnu rezoluciju jeste dokaz da je, kad nešto čvrsto odluči, Evropska unija u stanju i da ispuni. Nisu Sjedinjene Države bile te koje su učinile da Srbija promeni mišljenje, već je to bila Unija. I bilo je vrlo jednostavno. Srbija je nemački šef diplomatije, a onda i britanski, rekao: dobro, možete zadržati svoju rezoluciju, ali u tom slučaju zaboravite na zahtev za EU kandidaturu. Dakle, upotrebljeno je tada nešto mišiće, što pokazuje da se ta muskulatura može upotrebiti i u buduće. I u slučaju zvaničnika Kosova slično je. Njima je očajnički potrebna Evropska unija u procesu njihovih evrointegracija, jer, setite se, oni još nisu ni na početku procesa vizne liberalizacije, a kamoli daljih faza integracije na putu ka Evropskoj uniji. Dakle, pošto i Srbiji i Kosovu treba Evropska unija, mislim da će Catherine Ashton moći da pokaže svoje mišiće.
Kaže za Radio Slobodna Evropa poznati britanski publicista Tim Juda. Sa gospodinom Judom iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Srbija je najveći rasipnik energije u Evropi i troši čak 4-5 puta više energije nego zemlje u Evropskoj uniji. Niš je jedan od prvih gradova koji je krenuo u kampanju energetske efikasnosti, prenosi Zoran Kosanović.
Srbija je najveći rasipnik energije u Evropi i troši čak 4-5 puta više energije nego zemlje u Evropskoj uniji. Štednja energije i racionalno trošenje trebalo bi da postanu prioritet svake države, lokalne zajednice i na kraju svakog domaćinstva, jer bi kroz takozvanu energetsku efikasnost budžeti, počev od republičkog do kućnog budžeta, bili značajno smanjeni. Grad Niš jedan je od retkih gradova u Srbiji u kojem se sistematski krenulo u definisanje energetske efikasnosti.
Mi smo prvi grad u Srbiji koji je formirao svoj savez za energetsku efikasnost,
kaže gradonačelnik Niša Miloš Simonović. Iako se donošenje zakona o energetskoj efikasnosti u Srbiji očekuje tek sredinom naredne godine, niški gradonačelnik tvrdi da ne treba čekati na donošenje takvog zakona, već da lokalne samouprave mogu i same da krenu u efikasnije trošenje energije.
U novim odlukama koje definišu neka pravila i kriterijume za izgradnju gradu smo kao obaveznu stvar unijeli upravo energetsku efikasnost, jer smo imali strašne slučajeve neracionalnog trošenja energije u prošlosti. Buduće svi projekti, pre svega oni projekti koji su direktno pod ingerencijom grada, to su projekti rekonstrukcije i izgradnje novih javnih zgrada, su definisani i kroz energetsku efikasnost.
Direktor elektrodistributivnog preduzeća Jugoistok u sastavu Elektroprivrede Srbije, Dragoljub Zdravković, kaže da građanima uglavnom nije baš sve jasno kada Elektroprivreda apeluje na štednju.
Nama je to neophodno, jer na taj način štedimo i energetske kapacitete u uglju i u onim neobnovljivim izvorima. Nama je to neophodno jer sa štednjom električne energije dolazimo do manje potrošnje koja nam obezbeđuje kvalitetnije i sigurnije napajanje naših kupaca električnom energijom.
Poruke o štednji energije građanima su upućene sa prvog međunarodnog foruma o energetskoj efikasnosti koji je održan u Nišu. Apeli o štednji energije Nišlijama inače i nisu tako strani, makar i zbog toga što su jedni od najvećih dužnika za utrošenu električnu energiju i koji godinama elektrodistribuciju duguju nekoliko milijardi dinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Zoran Kosanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u narednim minutama idemo u Kuršumliju, jednu od najsiromašnijih opština u Srbiji. Kako javlja naš dopisnik Miloš Ivanović, nekoliko stotina najstarijih stanovnika ove opštine živi na rubu egzistencije bez dovoljno hrane, dok su neki od njih tek posle nekoliko godina dobili prvu zdravstvenu pomoć. Najteža situacija je u okolnim selima, gde su mnogi prepušteni sami sebi, zaboravljeni i od države i od najbližih.
Ima slučajeva gde ljudi žive bez struje, vode, nemaju osnovne uslove za život, neuhranjeni, žive od toga da im daju ljudi da jedu nešto. Mnogo je teško kad vam, vi se pojavite na vratima i oni vam bukvalno gledaju da li imate nešto da im date da jede.
U okviru programa javnih radova desetak medicinskih tehničara i jedna doktorka obišli su 20 planinskih sela i ukazali lekarsku pomoć za gotovo 500 najugroženijih žitelja Kuršumlijske opštine. Da bi stigli do najugroženijih žitelja, medicinski radnici su morali da pešače i po 10 kilometara, jer putna infrastruktura do mnogih sela praktično ne postoji. Kozim stazama probijali su se i po lošim vremenskim uslovima do uglavnom starih i bolesnih. Mnogima od njih je nakon više godina prvi put ukazana neophodna lekarska pomoć, svedoči medicinska sestra Verica Čarapić.
Stravičan prizor, deda koji leži nepokretan u postelji, pun rana i svega, okolo roj muva, baka s kojom ne može da se porazumemo šta treba, kako.
Ovo je samo jedan od teških slučajeva sa kojima su se suočili kuršumlijski medicinski radnici tokom tromesečnog obilaska udaljenih planinskih sela ove opštine. U njima su ostali da žive uglavnom stari i nemoćni.
Živimo van sveta, znači 21. vek je, nema struja.
A vi nikad niste imali struju?
Nikad nismo imali struju ovde. Mi ne znamo ni šta je struja ovde.
Ni struje, ni televizora, ni radio, ni ništa. Znači ništa nema.
S obzirom da u selima kuršumlijske opštine živi oko 5000 stanovnika, broj od oko 500 onih kojima je potrebna zdravstvena nega i osnovne životne namirnice čini gotovo 10% od onih koji žive ispod granice siromaštva i u veoma teškim uslovima. Prema procenama u Kuršumlijskom Crvenom krstu, koji u dva navrata tokom ove godine delio životne namirnice i higijenske pakete, broj onih koji su ugroženi u seoskim sredinama ove opštine je daleko veći. Sekretar Crvenog krsta u Kuršumli Milomir Nikolić.
Po našoj proceni mi imamo negde preko 1100 do 1200 tih socijalno ugroženih građana koji žive na selu. Mislim da je to izuzetno veliki broj.
U ovdašnjem centru za socijalni rad kažu da je nekom vrstom pomoći obuhvaćeno preko 200 onih koji žive na selu. Međutim, socijalni radnici su nakon prijave od strane medicinskih radnika obišli najugroženije koji do sada nisu bili obuhvaćeni nekom vrstom pomoći i u toku je postupak da se, kako ističu, nekim od njih pomogne. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
I pri kraju jedna najava u našem programu. Gošća Pres kluba Radija Slobodna Evropa je Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Ona je ovako prokomentarisala neobičnu velikodušnost Srbije, koja nekim od stranih investitora poklanja po 4000 ili čak i više eura za svakog radnika koga investitor zaposli.
Ja na neki način čak tu logiku mogu da razumem, ali ne mogu da opravdam da se strancima daju pare iz fonda za razvoj, dakle, koji je namenjen malim domaćim privrednicima. Ako hoćeš to da radiš, pa nađi neki ekstra kanal, uradi nešto drugo, uradi to makar na neki tako tajni način, ali ovako da mi sad svi vidimo da umjesto malih privrednika ovdje dobijaju stranci te pare, to je za mene, mislim, stvarno ironija teška.
Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu, gošće Pres kluba u nedjelju u 9:30.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pri kraju pogled na najvažnije informacije. Jedan mladić ubijen u naselju Bela Voda u Beogradu u pokušaju pljačke pošte. Je uhapšeno 12 osoba osumnjičenih da su proizvodili i prodavali žestoka alkoholna pića. Podignuta optužnica protiv Bogoljuba i Sretana Karića. Srbija da reši pitanje Kosova pre ulaska u Evropsku uniju, poručuje evropski komesar Štefan File. Izbori u Afganistanu, znaku eksplozija, najmanje 6 mrtvih. U nedjelju u Srbiji umereno oblačno i toplo vreme, na oblačenje sa kišom popodne, dnevna temperatura od 15 na severu do 30 stepeni na jugu zemlje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U minut do pola tri odjavljeno još jedno izdanje programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz Beogradskog studija ugodno popodne žele vam Andreja Backović i Radovan Borović.